Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ТБМ прапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця. Уладзімір Некляеў заявіў, што разлічвае дамовіцца з астатнімі дэмакратычнымі прэтэндэнтамі. Завяршыла візіт у Менск тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Брусэлі некалькі тысяч жыхароў краін еўразвязу прынялі сёння ўдзел у акцыі пратэсту супраць мераў жорсткай эканоміі, прынятых урадамі еўрапейскіх дзяржаў. Кіраўнікі канфедэрацыі еўрапейскіх прафсаюзаў заявілі, што гэта акцыя найбуйнейшая за апошнія гады. Бо што ў прыватнасці заявіў лідар еўрапейскага кангрэсу прафсаюзаў Джон Монкс.
I hope people realize that the voice of workers is saying
Я спадзяюся, людзі разумеюць голас рабочых, якія кажуць, не ўжывайце жорсткіх захадаў, не рабіце тое, што рабілі вашы папярэднікі ў 30-е гады, не рабіце скарачэнняў усе адначасна, бо ёсць рызыка, што ўсё скончыцца так, як у 30-х гадах, вялікай дэпрэсіі.
Мітынгі пратэсту прайшлі таксама ў шэрагу краін еўразвязу Італіі, Польшчы, Партугаліі, Латвіі і іншых. У Іспаніі ў ходзе агульнанацыянальнага страйку прайшлі сутыкненні пікетоўцаў з сіламі правапарадку. Пацярпелі некалькі дзясяткаў чалавек, ёсць затрыманыя. Інцыдэнты здарыліся ў Мадрыдзе і шэрагу іншых гарадоў краіны, калі пікетоўцы заблякавалі аўтобусныя станцыі, дэпо метрапалітэну і харчовыя склады, спрабуючы паралізаваць працу тых, хто не далучыўся да акцыі пратэсту. Непасрэдным штуршком да пратэстаў паслужыла ўхваленая нядаўна рэформа, якая прадугледжвае павелічэнне ўзросту выхаду на пенсію з 65 да 67 гадоў. Перамовы спецпрадстаўніка ЗША на Блізкім Усходзе Джорджа Мітчэла і прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху аб мараторыі на будаўніцтва ізраільскіх пасяленняў завяршыліся безвынікова. Нежаданне Ізраілю спыніць будаўніцтва пагражае працэсу беспасярэдніх ізраільска-палестынскіх перамоваў аб урэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Сёння ж на Блізкі Ўсход накіроўваецца кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас раней заявіў, што агучыць рэакцыю палестынцаў на адмову Ізраілю падоўжыць мараторый 29 верасня па выніках кансультацыяў з лігай арабскіх краін.